he's killed a man. Put a gun against his head. Pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS, prostor pro vás.
Krásný den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Ze studia Helen startuje další vydání pořadu Slovo občana, pořadu nabitého novinkami, zajímavými informacemi a komentáři. Zároveň je to vysílání, ve kterém hraje důležitou roli každý z vás, posluchačů svobodného vysílače CS. Zajímají nás vaše názory, otázky, náměty i připomínky, které jste již napsali na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo které v průběhu našeho vysílání teprve napíšete. Rozhodně se na všechny vaše otázky budeme snažit odpovědět. Pokud se chcete ptát přímo, je tu pro vás i telefon do studia, kam můžete během vysílání volat, a to telefonní číslo 721 557 022. Dostáváme se k dnešním hostům, které jste si přáli mít ve studiu. Jsou to Denis Novák, člen Aliance Kulatého stolu a Hnutí Prameny. Hezký den.
Hezký den přeju vám i divákům.
Aleš Hodina, úspěšný podnikatel, zakladatel webu Hodina změny, šéfredaktor portálu Střídavka, člen Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě. Hezký den.
Dobré odpoledne všem.
A kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Ještě je nutné zmínit Marka Adama, který se připojí v 16 hodin. Je prvním místopředsedou Aliance národních sil. Pokud chcete vědět i to, co je pro dnešní Slovo občana připraveno do vysílání, vážení posluchači, pak zůstaňte ve společnosti svobodného vysílače CS Studia Helen. Ať je vám s námi hezky.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Prvním tématem se vrátíme k demonstraci proti vládním opatřením na Staroměstském náměstí 17. listopadu. Co o ní psala média? Například ČTK napsalo: Staroměstské náměstí v Praze zaplnilo 17. listopadu po 15. hodině podle odhadu policie 10 000 lidí, kteří protestovali kvůli opatřením proti COVID-19. Akci, která trvala zhruba 2,5 hodiny, svolalo hnutí Otevřeme Česko, Chcípl pes, spolu s dalšími asi 30 uskupení. Řečníci označovali rozhodování vlády zdůvodněné snahou o omezení šíření viru za protiústavní, zpochybňovali pandemii COVID-19 jako takovou a popírali smysl očkování. Vyzývali k tomu, aby se lidé nebáli bránit svobodu, kterou jim podle nich vláda vzala. Jak jste vnímali celou akci vy? A dá se takovouto demonstrací něco změnit? Neměla by se demonstrace stát celostátním protestem? Neměly by protesty být ve všech velkých městech? Denis Novák.
Takže ještě jednou zdravím. Ano, je to skutečně tak, demonstrace by skutečně měla být iniciativa všech měst, vlastně celé České republiky, Čech, Moravy a Slezska. Bohužel je to tak, že dnes není dostatek lidí na to, nebo prozatímně, aby se tak uskutečňovalo, takže ty akce jsou víceméně komorní. Skutečně tentokrát média nám dali za pravdu, což znamená, ano, i podle našich odhadů tam bylo 10 až 12 tisíc lidí, což mě úplně potěšilo. Bylo to velice příjemný. A ještě než jsme tu akci vytvářeli, tak jsme si vůbec neuvědomili, jak strašně moc lidí teď budou chtít vůbec volat po nějakém tématu, jako jsou bohužel restrikce vlastně jakoby neočkovaných, což byl vlastně hlavní záměr této demonstrace, a byly to vlastně jakoby pošlapávaná lidská práva. A bohužel nám dali zapravdu mnozí profesoři, mnozí právníci, lékaři nám dávají zapravdu. A je to tak, že my máme vlastně všechno to, co jsme tam řekli, a všechno, co vlastně řečníci tam předvedli, tak všechno to se opírá o zákon, právo anebo nějakou lékařskou odbornou studii. A v momentě, kdy se opíráte o takovýhle fakta, a v momentě, kdy vlastně hájíte zájmy vlastně občanů České republiky a je úplně jedno, zda jste nebo nejste očkovaní, tak myslím, že to má význam a smysl, a myslím, že tyhle ty akce jako demonstrace nebo jakákoliv jiná akce, úplně jedno, jak to nazvete, tak v momentě, kdy se v ní spojí tolik subjektů, jako se spojilo teď, tak to má význam a smysl a myslím, že pokračovat v tom je cesta správným směrem.
Aleš Hodina?
No, já jsem byl strašně rád, že se podařilo na té demonstraci dát dohromady tolik subjektů, které se na ní podíleli, které se na ní i prezentovali a mluvili, protože až dosud to vypadalo, že ta scéna, která tady bojuje proti té koronavirové hysterii, je strašně roztříštěná. Každý si hraje na svém malinkatém písečku a celkem to k ničemu nevede. A tady se zdá, že se můžeme spojit, že můžeme postupovat společně a že byť třeba každý máme na ty věci třeba trošičku odlišné názory, nebo máme i třeba víc odlišné názory na jiné věci, které se netýkají této takzvané pandemie, ale něčeho úplně jiného. Tak tady v tom se dokážeme spojit, dokážeme spolupracovat a berme to, tu demonstraci 17. listopadu jako dobrý základ. Jako dobrý základ k tomu, že můžeme jít dál, že můžeme vládě ukázat, že prostě tudy cesta nevede a že lidi se proti tomu ozvou. Dnes se chystá, nebo za chvíli vlastně začne v Praze pochod, chystá se v neděli další akce. Možná o tom budete mluvit víc, takže nebudu možná předbíhat, ale určitě je potřeba nemlčet.
Olda Duchoň.
No já musím souhlasit s tím, co řekli moji předřečníci. Ono to vlastně vychází z toho, že se zřejmě ty iniciativy poučili z toho, jak dopadly volby. Jako ono ty volby, když se k ním vrátím, žádná výhra, vyhráli zase naši, že? Hlavně, že vyhráli ti naši a jsou spolu a ať to spolu dotáhnou do toho, ne vítězného, ale do toho konce, kterým podle mého názoru patří, že tam nemusí zaskakovat ty nově zrozené politické subjekty a jiné iniciativy, ale ukázali ty volby krásně tu jednu věc a to, že oni třeba žehrají ty takzvané ty levicové subjekty i ty nově vzniklé subjekty na to, že se změnil volební zákon, ale oni to věděli všichni těch 10 měsíců. A v rámci toho se spojili ty takzvané pravicové strany, ale já to nemám rád to slovo, ale je to ten druhý břeh, ten se dokázal spojit a ten levý břeh, nebo ten opačný břeh, lepší řečeno ne levý, pač víme, že teď se tam združí levé, pravé, středové formace, tak jak si kdo to dá do vínku v rámci té strany. A mají dostatek času oslovit společně, říkám společně, minimálně dalších 1 200 000 lidí, kteří byli roztrkaní po těch drobných. A já si myslím, že další 1 000 000 voličů čeká, kdo zvedne ten prapor a komu se podaří tyto malé drobné straničky a politická seskupení a hnutí se skupit pod jeden prapor a já říkám, stačí 4 body, které budou pro ně společné. Já je nebudu jmenovat, to si každý domyslí, doufám, kdo nás poslouchá a i ti lídři těch malých 5 stran. A to ostatní v podstatě není podružné, na tom se dá stavět něco jiného. Možná těch bodů je maximálně 6. A je vidět, že právě ten 17. listopad udělal první a docela podstatný krok k tomu, aby se tihleti malí dali dohromady v jeden celek a jak víme, v jednotě je síla.
V kolikáté vlně covidu se vlastně nacházíme? Dali byste to dohromady nebo už je to jedno? Co všechno je zase zakázáno a co z blahovůle státu ještě smíme? Víte, co platí dnes? Na to se ptá Jana. Denis Novák.
Přímě řečeno je to tak, že se v tom chaos různých restrikcí, nařízení a dalších lockdownů a covidových vln moc nevyznám. Ať opravdu, kdybych to měl všechno vnímat, tak bych se musel aktualizovat téměř každou hodinu, co vláda chce nebo nechce. Dnes jsem třeba zase trochu ku příkladu, že se chystá nouzový stav, že bude pan Vojtěch o něj požádat, protože v rámci nouzového stavu můžou potom samozřejmě dělat zrychlené zákony a můžou nařizovat věci, které za klasické situace nařídit nejdou. Takže docela se obávám toho, co se opětovně na nás všechno bude chystat. Každopádně jsme viděli prvek, vlastně, který se teď zahájil, vlastně, proti kterému bojujeme, a to je takzvaný lockdown neočkovaných, kdy vlastně oni to tak nazvali s tím, že neočkovaní vlastně jakoby můžou za tu pandemii, která se tu šíří, bohužel už nikdo z nich nebyl schopen vyjádřit vlastně to, že i očkovaní můžou být infekční, i očkovaní můžou roznášet covid, i očkovaní se můžou dostat na jednotku intenzivní péče, pokud covid neprodělali, protože infekční lidi tam obvykle nechodí, nevrací se tam, pač tu imunitu zkrátka po tom prodělání covidu mají dobrou. A nějakým záhadným způsobem zkrátka vláda nechce poslouchat ten druhý břeh odborníků, kteří jim říkají dnes a denně fakta, faktické informace, různé poznatky na základě vědy a různých nových technologií. A asi se jim to hodí do toho krámu. My každopádně ve společnýma iniciativama chceme do tohohle hodit vidle a skutečně udělat všechno pro to, aby se vláda konečně kousla a zamyslela se, že taky by byla vhodná komunikace právě i s tím druhým břehem, a aby ten konsenzus byl dosažený pro všechny lidi tak nějak stejně. Bohužel vidíme to dnes a denně, co se tu děje, vidíme tady neuvěřitelné věci, co se týká bezpečnosti, já jsem bezpečák, takže to můžu zhodnotit z pozice bezpečáka a mě to prostě hlava nebere, vůbec nechápu, jak vůbec někdo může takhle uvažovat, záměrně i nelogicky. Uvědomuji si, že v tom je obrovský biznis, ale biznis by neměl hrát prim na úkor zdraví lidí, jo, to je prostě špatně. Takže tohle je vlastně naše první iniciativa a ono to není čistě pak jenom o covidu, ale bohužel je to i teď momentálně o lidských právech, o tom, kam smíte nebo nesmíte v případě když. Takže nějaká rovnost práva jakoby pro všechny už vlastně neexistuje. Právní stát byl zničen, zdevastován absolutním způsobem a my proti tomuhle musíme vystoupit, ať chceme nebo nechceme, protože v případě, že to dovolíme, aby to pokračovalo dál, tak ani nemáme potuchy, co všechno oni si budou schopni dovolit v rámci toho, že, že si budou moct ohýbat zákon takzvaně po svém, asi za mě.
Ona i ministryně financí Schillerová říkala, že chce znepříjemňovat život neočkovaným, což mi přijde jako neskutečná arogance moci, to by si prostě neměla dovolit.
To je právě to, proč jsem hovořil o tom panu Vojtěchovi, o tom nouzovém stavu, protože vnímám ty niance a vnímám taky takzvané přeřeky těch mocných, jo, to mě hrozně baví. Tam paní Schillerová vlastně jakoby přímo vydala vyjádření, že oni nemůžou vlastně vyhlásit vlastně celoplošné očkování, protože by na to museli vyrobit zákon a protože ten zákon by vlastně trval plácnu 2 roky, tak ho můžou udělat buď to ve zrychleném řízení v nouzovém stavu, anebo při tom nouzovém stavu můžou vydávat vlastně ty samá prohlášení jako minulý rok, to znamená to, co jsme vydávali za dob lockdownu.
Alež Hodina, odpověď na otázku nejprve, jestli by byl schopen dát dohromady to, v jaké pandemii, v jaké vlně pandemie se nacházíme, 4., 5. a co vše je zakázáno?
No, prosím vás, ono je občas užitečné podívat se, co k tomu ta vláda vlastně píše a říká, podívat se na web vlády, kde je ten seznam těch všech vládních opatření. Je to strašně dlouhý seznam, jo? Je to prostě neskutečně dlouhý a než to všechno přerolujete dolů, to je x stránek, x desítek stránek. Takže jako samozřejmě v tom se normální člověk nemůže vyznat. Ale zase je dobrý se na to podívat, když třeba něco řešíte nebo potřebujete vědět. Ono někdy totiž se potkáváme s tím, že občas jsou někde, jak se říká, papežtější než papež. A chtějí po vás i to, na co nemají nárok. Takže třeba, nevím, jestli se to všeobecně ví, že když jdete k soudu a jste tam jako účastník řízení, nebo svědek, nebo zástupce účastníka řízení, nemusíte mít v průběhu soudního řízení roušku. Přesto je toto často u soudů vyžadováno, někdy poměrně dost nepříjemným způsobem ze strany soudců. A já jsem se tomu třeba postavil, dostal jsem za to dokonce pořádkovou pokutu, proti které jsem se odvolal a odvolací soud to samozřejmě zrušil a konstatoval, že soudci nemají právo toto vyžadovat, pokud to nevyžaduje to nařízení ministerstva zdravotnictví. Takže je dobré prostě být se za svá práva, nenechat to být, nenechat se ušlapávat. A to nechávám stranou, ale i vůbec tu základní otázku, že ta opatření sama jsou prostě špatná, že jsou protiústavní, že proti nim je potřeba vystupovat. Ale proč se pro Boha nechat ještě ušlapávat dál i tím, co ani v těch opatřeních není?
A jak se díváte na slova ministryně financí Schillerové, která říkala, že chtějí znepříjemňovat život neočkovaným, protože ohrožují život zbytku populace, tedy i nám očkovaným, tvrdila?
No to je něco úplně strašného a já si myslím, že takový politik by měl okamžitě složit funkci. No ona je asi složí za chvíli, to jako asi tak bude, ale jako to je prostě něco neuvěřitelného. Skutečně tady nejde o nějaká zdravotní opatření, nejde tady o nějaká logická opatření, která by měla pomoci všeobecnému zdraví. A skutečně tady jde o to přinutit ty lidi, aby se nechali očkovat. Já to vidím na svém 14-letém synovi, který říká, že by se chtěl nechat očkovat, proto aby mohl chodit bez problémů do posilovny. To je něco strašného. Nechat se očkovat prostě ne proto, že vám to zdravotně pomůže, ale proto, abyste mohli někam chodit. Kde to jsme?
Vy jste, Aleši, v květnu letošního roku napsal článek o tom, že historii vytváříme právě teď. Je to tedy i Česko roku 2021 nebo Česká republika?
Tak samozřejmě historie se vytváří průběžně, vytváříme ji teď, budeme ji vytvářet za chvíli, ale budeme ji vytvářet hlavně tím, co uděláme. Tím, že nic neuděláme, ani nic nevytvoříme. Proto bych skutečně chtěl vyzvat všechny lidi, aby se tomu zlu postavili, aby nemlčeli, aby mu kladli odpor, protože jedině tak máme šanci s tím něco udělat, ne kolaborací.
Olda Duchoň. Nejprve také odpověď na otázku Jany. Čtvrtá nebo pátá vlna covidu? Co je všechno zakázáno a co z blahovůle státu ještě smíme?
Ale mě to v celku jako úplně jedno od toho covidu je šílenství, která to bude vlna těch vln. Podle toho, jak je to nastaveno, tak bude asi fůra, že to bude přímo vlnobytí, ale nicméně vlastně, když si veme jenom to, že vlastně od začátku tohoto šílenství ještě nikdo nepřehodnotil čísilka, která vyhodnocují pandemii. To znamená, my jsme se vlastně do pandemie ještě nedostali. Ani to nikdo neupravil, ani to nikdo nějakým způsobem nespochybnil, akorát se to postavilo na vedlejší kolej, protože nikdo nám neřekne přesně, kolik je naočkovaných, kolik naočkovaných to chytlo po druhý nebo po třetí tu nemoc, kolik nenaočkovaných to chytlo, akorát se všichni teď momentálně v nějaké té vlně, jak už jste to řekli, soustředili na ty neočkované. Paní Schillerová řekne, že musíme znepříjemnit životy neočkovaným, jako jak to řekl kolega přede mnou, je to normální, je to vůbec člověk? A v Německu v podstatě tady teďka probleskla zpráva, že ministr zdravotnictví prohlásil, že do jara budou všichni očkovaní, uzdravení nebo mrtví. Což klidně může být pravda, protože oni všichni moc dobře vědí, kam až mohou dojít a to co všechno v rámci toho mohou udělat tíhleti lidé, kteří slouží vyšším zájmům a pokud si to lidé neuvědomují, tak nacházíme se podle mého názoru někde v roce 1936-1937 minulého století. A jestli si to lidé nepamatují nebo o tom nečetli, tak ať si to dohledají, kde budou moci, co se odehrávalo, jak se odehrávalo. No a teď si to dají do souvislosti s těmi věcmi, které se odehrávají dnes. Je vidět, že ta elita, která dělala zle v minulém století, tak její pohrobci se od nich poučili a vytváří to zle tak, aby to nepadlo přímo na ně, padlo to na všechny ostatní a nejlépe na to, aby si pro tu smrt došel každý sám od sebe.
Já se vrátím také k českému Slavíkovi, kde Karel Janeček mimo jiné pronesl, Nesmíme podlehnout tomu hroznému tlaku na očkování našich dětí proti nemoci, která je nijak neohrožuje. Prohlásil to v pátek večer a v sobotu k tomu dodal, že sociální odpovědnost k umění patří. Podle něj je zodpovědné a správné vyjádřit veřejně vlastní názor na tak závažnou věc, jakou je očkování dětí proti nemoci, která jim podle něj přímo nijak neškodí. Janeček byl velmi kritizován. Musím říct, že dokonce nadační fond Neuron s ním rozvázal kontakty. Co tomuto prohlášení říkáte vy, Aleši, jako člen Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě?
Musím vás, na tom je nejparadoxnější to, že Karel Janeček byl dokonce zakladatelem tohoto nadačního fondu Neuron, čili oni teď odvrhují toho, kdo je založil. Já jsem také zakladatelem Mezinárodního institutu pro rodinu a dítě a něco takového bych si vůbec nedokázal představit. Jako takhle, myslím si, že dnes tady funguje takzvaný jedině správný názor, který je tady v mainstreamu prosazovaný, a pokud se někdo z něj odchýlí, tak začíná mít problémy. A dokonce i člověk tak bohatý, jako je Karel Janeček, tak tam ty peníze asi nehrajou úplně roli. Jo? Prostě tady ten odpor proti tomu říct něco jinak, než jak se říkat má, je bohužel velký.
Tak mě překvapilo, že podle prohlášení vedení fondu jsou slova, která Janeček v pátek pronesl na vyhlášení ankety Český slavík, v rozporu s vědeckými důkazy. Proto ukončil se svým zakladatelem tento fond spolupráci. Jak si to vysvětluje Denis Novák?
No, já myslím, že kdyby tyto lidé, co vlastně po panu Janečkovi vylítli, se podívali třeba na fond Vědomí národa, tak by asi mluvili trošku jinak. Za mě to asi takhle, protože jsem docela byl překvapen tím, co pan Janeček tam udělal, a protože jeho minulost znám pouze po stránce vlastně jako biznisové, kde musím uznat, že biznismen je to dokonalej, tak mě zajímala právě i stránka věcí jeho názorovitosti, zdali je stabilní nebo není. A upřímně musím uznat, že jsem dohledal, že on je v tomhle směru názorově stabilní, kdy už myslím, že v březnu točil s paní Maříkovou video, kde prohlásil, že se nenechá očkovat ani on, ani děti, ani jeho rodina, prostě nikdo z nich, s tím, že pokud by vláda prostě do tohohle takzvaně házela vidle a chtěla by si prosadit tu svou, tak vůbec nemá problém investovat svoji finanční energii a založit třeba bary, restaurace a obchody takzvaně jakoby bez jakýchkoliv pravidel, jo. Takže že se tam prostě nebudou respektovat vládní opatření, a protože právě má tyhle zdroje financí, tak by to mohl být poměrně jakoby lehký. A ukázal by vlastně jakoby jim ten paradox toho, že i přesto, že si vláda myslí, že snědli takzvaně Šalobounovo, víte co, tak že by to zkrátka fungovalo. Takže to je, co se týká pana Janečka, a já myslím, že úhodně populace si tímhle s tím zvedl renomé, a lidi mu vyjádřili podporu a jsou tací, kteří mu podporu nevyjádřili. Ale to je zase zkrátka, já osobně to vnímám tak, že prostě někdo na to má profit, někdo na to nemá profit, kdo profituje z covidu, tak ten samozřejmě hlásí to, co mu drží jeho denní chléb, a ten, co neprofituje z covidu a co myslí racionálně a snaží se najít jakýkoliv jiný řešení, různý, a našel ho v různých odborníčích, jako je pan Beran, Pirk a dál, tak myslím, že tyhle lidé používají ten rozum správně, používají ho tak, jak mají, a našli i ty možnosti, jak to změnit, tak, aby jsme nemuseli tady vůbec vyhlašovat nějaký lockdowny a další věci. Jo. O tom to celý je. Takže pane Janečkovi určitě osobně za sebe tleskám a myslím, že dříve či později se v iniciativách určitě s panem Janečkem seznámíme, uvidíme, a uvidíme třeba, zájme nějakou spolupráci, která přinese nějaké ovoce.
Milan ale píše, že si pan Janeček chtěl připravit půdu pro kandidaturu na prezidenta České republiky. Je to možné?
Přímě řečeno, těch kandidátů vlastně na toho prezidenta je opravdu hodně. Jo. Nebudeme vyjímat ani pana Babiše a další. Takže jakoby těch možností, jak vlastně jakoby zaujmout pozornost, vlastně hledá každý nějaký. A asi mu to nemůžu mít za zlý. Jo. Jestli chce kandidovat na prezidenta, tak samozřejmě nikdo mu v tom nebrání, pokud je schopnej oslovit lidi dostatečně na to, aby mu dali svůj hlas. Třeba i touhle cestou, tak určitě já nemám s tím žádný problém. A určitě bych si radši jako prezidenta představil někoho, jako je pan Janeček, který nemění svůj názor jak na, jak na opačce, ale který je stabilní ve svých názorech. A vzhledem tomu, že je úspěšný biznismen, tak myslím, že by byl schopen i dívat se vlastně jakoby na pohled ekonomiky státu úplně jinou formou, než když se na to dívají dnešní ekonomové. A mohl by to být přínos určitý. Ale zase netvrdím, že bych si ho tam úplně představoval. Jo? Je to jenom věc názoru.
Jak hodnotí osobu Karla Janečka a to, co řekl na Českém Slavíkovi Olda Duchoň?
Tak já to v podstatě doplnil. Pan Janeček zřejmě není žádoucí pro některé to vládce světa. Byť má dostatek financí. Je mu 45 roků, jeho kroky mají logiku. Jenom když si vezmeme nejenom to, co řekl, a tak, jak Denis zmínil, že je ve svých názorech konzistentní, že není kam víte tam plášť, že nejsou ve svých názorech konzistentní cirkusáci, kteří se zúčastnili Zlatého Slavíka a posílali selvíčka bez náhubku i s pozadím všech těch, kteří dokovať kamery nejeli, tak náhubek neměli a až se rozjeli, tak si ho laskavě nasadili a pak něco vyčítají panu Janečkovi. Pokud jde o to, jestli chce kandidovat na prezidenta a zvolil tohleto jako formu propagace a startovací čáru, tak jako proč by ne? Teď on si to také zaplatil. On Slavíka znovu zrodil, on zaplatil určitě nemalé peníze za vysílací práva nově. Já se divím vůbec, že tohle toto Nova může říct a může se od něčeho distancovat, pakliže se považuje za demokratický zdroj novinařiny a televizního vysílání. Takže proč by ne? No a on si asi nebude líbit všem, protože je začátek jeho zbohatnutí je v tom, že vlastně nacházel skuliny v kasinech a hernách v Americe a po světě a dokázal je vyluxovat. To znamená, těm, kteří chtěli pořád bohatnout na někom, tak prostě přišel někdo, kdo jim udělal čáru přes rozpočet. A já můžu posluchače ještě tak trošičku navnadit, protože my dalších takových podobných lidí máme i u nás. A v dohledné době určitě budeme s těmito lidmi zaprvé hovořit a oni chtějí vyložit karty na stůl a týká se to třeba nejenom našich, ale i cizích subjektů, v rámci internetových sázek, což je zajímavé, protože v momentě tom, když naše chytré hlavy opět vymysleli to, jakým způsobem na těch internetových sázkách vydělávat, tak majitelé těchto sázkových kanceláří legálně jim odmítají vyplatit výhry. Takže i tam můžeme hledat to, proč pan Janeček není oblíben. Ale jinak za mě, já si myslím, že je to chlap, který ukázal, že má to, co ten chlap má mít.
Další otázka. Hezký den. Kam se vytratil počáteční pocit jednoty před téměř dvěma lety, když covid začal? Proč jej vystřídalo to, že už toho většina z nás má prostě dost? A to ve většině i ti očkovaní. Děkuji za odpověď a držte se. Moc vám fandím, Andrea. Denis Novák začne.
Přímě řečeno, paní Andreo, ona tady ta jednota nebyla nikdy. Nikdy. Vždycky se najde nějaké téma, které rozdělí společnost na nějaký tábor. Zákony a vůbec jakoby to, co vláda vytvářela za posledních 30 let, tak oni mají přímo vlastně jakoby za cíl rozdělovat společnost na menší skupiny, protože menším rozděleným skupinám se líp vládne. Představte si, kdybyste byli absolutně jednotní, kdybychom to dokázali, a kdybychom jednali všichni v souladu a sem tam občas by se našel někdo, kdo by zkrátka nechtěl táhnout s proudem, tak by to bylo jednodušší a hodně. Ale tohle není zájmem prostě jakoby politiků, protože oni to ví. Oni ví, že v momentě, kdy národ sjednocen a v momentě, kdy národ dokáže táhnout za jeden pro vás, tak lusknutím prstů dokáže znemožnit vlastně jakoby politikům vládnout a to se nehodí do krámu. Takže takhle to není. Covid byl další téma, který vlastně rozsekalo společnost bohužel. Říct, na základě lživých informací, jo. Vemte si první lživá informace. Půjdete na covid a zkrátka necháte si dát vakcínu a budete mít tečku za covidem. To znamená, přislíbili vlastně všem, kteří se nechají očkovat, že budou moci žít svoje původní životy, ale přitom vlastně vědomě lhali, protože já jsem si jistý, že už vlastně na konci minulého roku věděli na 100%, že ten, kdo si nechá dát vakcínu a pokud neprodělal originál COVID, tak je stále infekční, může stále COVID chytit a může dokonce skončit na jednotce intenzivní péče. Takže vám slibovali něco, co slíbit vlastně nikdy životě nemohli, ale jen na základu toho, aby se prodali vakcíny. Jaký oni mají zájem na to, aby se prodali vakcíny? Proč je tam tenhle ten zájem? Proč vlastně jakoby tyhle ty restrikce, nouzový stav a lockdown? A chápal bych zahlcení nemocnic. Ano, je to docela špatný, protože bohužel nemocnice vidíme, jak to tady funguje vůbec v rámci celého vlastně špitálového procesu. Vidíme, jaká byla likvidace ještě vůbec před covidem, kdy se vlastně likvidovaly nemocnice, když jsme tady měli plácnu okolo 300 a nakonec přijde nějaký pan minister zdravotnictví řekne, dobře, máme tady asi hodně špitálů, je to hodně, hodně velká zátěž pro systém, tak to zredukujeme na 100. A už jste u základního problému. Dysfunkce lékařské péče v rámci vlastně likvidace nemocnic, špitálů a vlastně malých zařízení, které mohly bez problému vlastně celý tenhle ten problém s přehlcením nemocnic bez problému absorbovat. Ale neabsorbují, protože už tyhle ty nemocnice neexistují, nejsou. Takže mi teď momentálně vlastně COVID ukázal kompletně veškerý potíže, který vyrobila jakákoliv vláda vlastně od 89. A teď se ukazuje přesně to, co je takhle by to mělo fungovat, takhle a pojďme do toho. A těch témat je opravdu hodně. Takže ano, strašně moc velký sen by byl, kdyby skutečně národ dokázal být jednotný, kdyby skutečně dokázal táhnout za ten jeden provaz a kdyby skutečně pochopil, v čí zájem vůbec teď momentálně vláda koná.
Já jsem byla přesvědčená o tom, že alespoň na začátku té pandemie, když jsme začali šít roušky a kdy nám slibovali, pokud s rouškami vydržíme 14 dní měsíc, tak bude po všem, že v tu dobu, kdy jsme si pomáhali, jsme přeci jen byli na takové jedné vlně, na vlně jednoty. Zřejmě to bylo zdání.
Ano, ten začátek té pandemie byl v rámci toho, že nikdo o tom neměl žádné informace. To znamená, než se vůbec dostali jakýkoliv data ven, tak se k tomu všichni chovali jako k nejhoršímu nepříteli, což bylo absolutně logické a tam bych absolutně zatleskal každému, kdo by přišel s jakoukoliv restrikcí. Dobře, máme tady něco, o čem nic nevíme, než nazbíráme data, buďme na sebe opatrní, což je absolutně jasný a dokonalý. A ano, lidi šili roušky, prostě snažili se v rámci sebe vypomoci, kde mohli. A tam se skutečně ukázala ta jakoby obětavost národa v případě, že nám jde do tuhýho. A jednoho dne to možná bude strašně moc důležité a potřeba. Bohužel, jak šel čas a jak šly různé informace, jak vlastně jakoby ze strany A, nebo ze strany B, nebo ze strany C, tak se pak rozdělovala společnost prostě na vaxery, antivaxery a na ty, co je mi to úplně jedno.
Budeme pokračovat. Já se ještě zeptám Aleše Hodiny nejen na tu jednotu, ale také na to, na co se ptá Jirka. Ten chce vědět, proč si Aleš myslí, že neprobíhá svobodná odborná diskuze už od začátku, protože tím by se eliminovalo mnoho přešlapů.
Tak já to vezmu postupně k té jednotě. Ono vždycky, když se objeví nějaký nepřítel a nic moc se o něm neví, tak lidi se dokážou sjednotit. To je i takový, řekněme, někdy i používaný manipulativní postup. Dejme lidem nepřítele, proti kterému můžou bojovat. Tady to byl ten COVID. Mě už teda někdy v těch začátcích v tom minulém roku bylo divné na základě těch dat, která o tom byla, proč se z toho covidu dělá takový strašák. A začal se z něj dělat čím dál větší, přestože ta data se víceméně potvrzovala a zpřesňovala. A ta data svědčí skutečně o tom, že covid je hrozbou pro starší nebo spíš jako už velmi starou populaci, pro lidi, kteří jsou obézní, pro lidi, kteří mají další vážnější nemoci a pro naprostou většinu ostatní populace to nějaký závažnější problém není. Takže vzhledem k tomu, že toto se už dneska ví a moc se to teda neříká, říká se furt chraňme se, ale před čím vlastně. Takže když to víme, tak je otázka, co se ptá posluchač, proč na to téma nejde nějaká jako větší diskuse, jako já mám pocit, že tady ty názory jsou, byl tady už myslím zmiňovaný profesor Beran, Jsou tady další lidi, myslím, pan Drbal nedávno vystoupil v televizi, který to tam řekl poměrně jasně, stručně, bez obalu, ale jako já mám pocit, že ta vláda jako by chtěla naslouchat jenom jedné straně a tyhle ty jiné názory se tam prostě nějak jako nedostanou a kladu si otázku, proč.
Olda Duchoň, zkusíš nám odpovědět na otázku, proč se nedostane na svobodnou odbornou diskuzi, veřejnou svobodnou odbornou diskuzi už od začátku, aby se eliminovaly přešlapy?
To je nemoc tohoto demokratického systému po 30 letech a během 30 let. Co pak se připustí někdo, aby s jiným názorem, krom udávaným směrem a cílem, někde vystoupil a mohl to veřejně prezentovat. Vždyť okamžitě ten člověk je označen minimálně za konspirátora, je zesměšňován, je jinakým způsobem dehonestován a někdy možná i kriminalizován. Teď si jenom vzpomeňme na Lubomíra Volného a jeho anabázi Ivermectin. No a podívejme se včera do sdělovacích prostředků, jak s takovou velkou pompou se Ivermectin začíná v rámci léčení rozvážet po nemocnicích a přičem z začátku to od jak těživa byla konspirace. No a tady se krásně ukazuje ten, kdo nemá krátkou paměť, kdy se vlastně minimálně nebo nejpozději do půl roku, správně řečeno, stává z konspirace realita. A to je přesně ono, já už jsem to říkal několikrát, někdo má rád holky, jiný zase v dolky, ale musí se ti lidé dostat i ke slovu nějakým způsobem, že? A musí to být fundované argumentačně vyvážené. No, když posloucháte pořád tu jednu stranu, no tak jak to může dopadnout? A je vidět, že lidé jsou nepoučitelní, když poslouchali doteď tu jednu stranu do toho sametového kotrmelce, přesně řečeno, tak teď poslouchají zase jednu stranu, i když ne jakoby tu jednu jedinou, ale zase prostě jenom tu jednu stranu a podívejte se, dneska máme tu sestavu Spolu, která nás táhne na západ, že jsme teda ten západ. Já nevím, my nejsme západ, my jsme střed Evropy, tak jako si to hleďme uvědomit a snažme se z toho zaprvé vytěžit a podle toho se chovat a fungovat. No. A jestli nás někdo táhne na západ, tak nás taky spolu táhnou do hrobu. Že? Když se podíváme na to, co vyvádí třeba pan Vystrčil. Že? To si myslím, že je ono pro mě, teď jsem se tomu zasmál, ale ono to je, bohužel je to tragédie. No.
Píše Luděk, dobrý den, poslouchám vaše pořady a ono je mi vše zcela logicky jasné, co se děje. Nyní i to, co se dělo po celou dobu historie. Opravdu bych velmi rád vše normálně logicky vysvětlil. Jsem technik a ono mi dochází vše logicky. Velmi rád bych totiž pomohl všem lidem, aby už začínali chápat to potřebné, právě to zcela logické. Budu rád za vaši odpověď a nejlépe, když si pohovoříme. Přeji hezký den, Luděk, předám Denisovi kontakt. A samozřejmě bude Luděk součástí našeho vysílání, třeba na to vysvětlení existuje. Nyní pojďme k další otázce. Píše Zdeněk. Nejen ministryně Schillerová mluvila o tom, že neočkovaný rovná se nezodpovědný jedinec. Je tomu ale skutečně tak? Neznáme přece dlouhodobé vedlejší účinky vakcín, známe jen ty krátkodobé. Také očkování není povinné. Ani farmaceutické firmy, ani vláda za ně nenesou tu odpovědnost. Lidé mají oprávněnou nedůvěru. Tak proč takový nátlak? Zdeněk. Tak Denis Novák začne odpovídat.
Já to vezmu velice krátce. Jo. Ona, tento forma nátlaku má vždycky nějaký spouštěč. Tím spouštěčem můžou být finance, tím spouštěčem může být dokonce nějaká rada odborníka, který bohužel si stojí za svým tvrzením, že pouze očkování je ta jediná cesta. Těch spouštěčů může být víc a teď momentálně myslím, že bychom konspirovali, jo, protože se nechci pouštět na tenkou plochu, ale když se podíváme na to logicky a zdravým selským rozumem, tak nám dojde, vlastně proč se to všechno vytváří, kam to všechno spěje a směřuje a jenom otázka času, kdy vlastně jakoby ta právní erudovaná odborná skupina a ta lékařská druhá erudovaná skupina bude mít dost pádné argumenty a data na to, aby vlastně jakoby ukázali, že ta cesta nebyla správná a že je tady jiný východisko, jiný řešení. Bohužel problematika je ta, že nikdo nechce momentálně naslouchat a je to v rámci toho, že ještě nebyl splněn záměr, kvůli kterému se vlastně celá tato show vytvořila a to je celý problém.
Co na to říká Aleš?
No, já se určitě nechci pouštět do nějakých konspirací. Pro mě je podstatná jedna věc. Je tady nějaký tlak na nás, na lidi, abychom dělali něco, co nechceme, co nejsme povinni dělat, co mnozí z nás uvážili, že pro ně není dobré. Já třeba osobně rozhodně nechci se nechat očkovat ne proto, že bych na to takzvaně kašlal, ale proto, že po nějaké zralé úvaze jsem dospěl k tomu, že pro lidi mé věkové skupiny, mé kondice, to očkování není potřebné a že nějaké možné následky toho očkování, které ani do budoucna z dlouhodobého hlediska opravdu teď neznáme, tam prostě mohou být, jako to riziko prostě v tuto chvíli přijímat nechci. Nevyjadřuju se absolutně proti očkování jako takovému. Rozumím tomu, že jsou tady skupiny, pro které to očkování význam mít může snižovat jejich, řekněme, nějaké těžké následky. Nic proti, ale nenuťme to očkování všem. Já neřeším, proč nám ho nutí. Já řeším, že to je špatně a co proti tomu udělat.
Olda Duchoň?
No, já, když jsem se tak na to co poslouchal, ty moje předřečníci, tak se položím otázku, čím se ti nemocní lidé vylečili doposud. A najednou je spása očkování, ale známe výsledky toho? No neznáme. Nebo známe dokonce. Známe takové, že se musí přeočkovávat, že se ta látka vytrácí, což je ještě poměrně dobře, ale pořád neznáme nějakou ucelenou studii toho, co to s těma lidma udělá, co to s těma udělá za 3, za 5, za 10 let. A k tomu jsme se vůbec nedopracovali, jenom očkovat. Po první, po druhý, po třetí, teď už po čtvrtý a všichni. Jako proč bych si měl já do sebe nechat něco rvát, o čem v podstatě nic nevím. A tak kolem nás, na které jsme nenašli na jejich léčbu odpověď do posud a táhnou se s náma hodně dlouho. Rakovina, chřipka. Teď chřipku sice taky léčíme očkováním, no ale taky jsou taky lidé onemocní a podobně. A to se nám jaksi úplně vytratilo ten zbytek těch nemocí ze zřetele. Že? A nejenom nemocí smrti, ale zájmer, že? Zapomínání a podobně. Tady jsme úplně někde, dá se říct, mimo mísu. Takže to jsou všechno věci, které vlastně, a já se nedivím, že i spoustu lidí vlastně od toho očkování odrazují. A nejenom to, i vlastně to, že to musí být pod tlakem a za každou cenu. Jako když si vzpomeňme, jenom na to, když to je to možná nedobré pro někoho přirovnání, ale není tak zlé, že jak se začalo hovořit o tom, že nejlépe, když všichni budou topit elektřinou a svítit elektřinou, no tak všichni vyházeli kamínka, nebo valná většina lidí, kteří si neřekli, no když už je mám, tak si je nechám a začali topit elektrickým kotlem. No pak se zjistilo, že to začíná být čím dál dražší, no tak v rámci ekologie tak se zase naskákalo na kotlíky plynové, no a teď je to zase dražší a končíme zase u toho, že asi budeme běhat po lese a sbírat ty klacíky do těch 7 cm, který můžeme beztrestně kdekoliv, tam nám to ještě nezakázali. A tím si budeme v našich zeměpisných šířkách přitápět, protože je to nutný k životu, když je tady chladno. A to je prostě přesně to ono. No a když si vezmeme další takový aspekt, tak kolik máme těch hlav pomazaných a těch filantropů, a ono z těch filantropů se vyklubalo 9 nových dolarových miliardářů, a kteří nevyrostli na něčem jiném, ale vyrostli na šílené nemoci COVID-19, která zaplavila celý svět. Já jsem taky pokládal otázku, nejen Vráťovi Řeholovi, ale furt si pokládám, když pro počátku vlastně probleskla informace ve sdělovacích prostředcích, že to mají i ty kmeny těch indiánů, který jsou izolovaný od společnosti v Amazonii. To proběhlo, ale není znám výsledek, tak buď to už všichni museli vymřít, anebo se nějak záhadně zase vyléčili, jestli na to stačil šaman, anebo jestli vůbec byli vyléčeni. O tom se mlčí. Já jsem tu otázku položil zrovna tak v minulý týden, kdo nás poslouchal, Vráťovi Řeholovi, jak to mají vyřešeno s domorodci v Austrálii, že jo, s těmi opravdu domorodými obyvateli. No, tak taky to odpověď nebyla víceméně jasná, že šamani nechcou nechat lidi očkovat, ale taky asi je neobejdou všechny, protože Austrálie je země, kontinent rozlehlý a ne tolika zalidněný, jako Evropa třeba, nebo Afrika vůbec. No a tady na tyto otázky nikdo odpověď nám zatím nedává, ale byly ty otázky jakoby tak nastoleny tím, že se uvedlo, že ty kmeny tu nemoc mají taktéž.
SMSka od Markéty, ta píše: hezký den do studia. Chci se zeptat vašich hostů, jestli věří číslům o testovaných, pozitivních a očkovaných v České republice. Děkuji za odpověď, Markéta. Denis Novák začne.
Nevěřím, nebo respektive to takhle. Ty čísla jsou bohužel záměrně vykalkulovaná tak, aby šířila velký procento lidí, jo. Kdyby to totiž bylo podle starých původních principů lékařství, co jsem se dozvěděl třeba teďkom právě v rámci Fondu vědomí národa, by to bylo tak, že ty čísla by byly rapidně menší. Bohužel tady někdo chtěl cíleně šířit strach a proto vlastně vymysleli systém, kdy obcházejí základní pravidla principu hodnocení vlastně PCR testů nebo jakýhokoliv způsobu testování, kde vlastně to testování je takzvaně individuální, když máte vlastně jakoby COVID nebo jakoukoliv jinou virózu, a vyjde vám pozitivní test, tak potom se vlastně testuje i vlastně jakoby množství toho viru. Zdali jste skutečně infekční, co znamená nemocní, zdali jste nakažení, anebo zdali jste vlastně jenom tím virem někde okolo prošli, máte o sobě, ale nic nikomu nedělá. Ale tohle se vůbec jakoby netestuje. Testuje se pouze to, zdali je přítomen ve vašem těle vir. A proto jsou ty čísla tak obrovský.
Alež Hodina?
No, je to přesně tak. Já už dlouho říkám, kdyby se tady zavedlo podobně jako u covidu nějaké plošné testování jiných bacilů, tak víte, kolik bychom zjistili, kolik lidí, kolik tisíců, možná i 10 000 nebo 100 000 lidí tady v České republice má v sobě nějakého streptokoka, stafilokoka, nic mu nedělá, nikam ho nešíří, ale prostě má ho v sobě. A rázem by nám skočil do té kategorie pozitivně testovaných a zhoršoval by nám tady nějaká čísla. Já ještě, když jsme u těch čísel, bych se rád pozastavil nad těmi nemocnicemi, protože vyhledal jsem si, že naše nemocnice mají mít kapacitu 60 000 lůžek. Průměrně je obsazenost zhruba 40 000. Ptám se, proč nějaký nárůst o několik tisíc lidí způsobuje našemu zdravotnictví takové problémy. Vždyť přece je jasné, že není ve zdravotnictví každý den úplně stejný počet pacientů, stejný počet nemocných, že tam jsou výkyvy, přicházejí různé epidemie, různé nákazy, někdy je tam těch nemocných víc, někdy méně a to zdravotnictví by na to mělo být přece trošku připravené. Tohleto mi přijde jako zásadní otázka, protože těmi nemocnicemi se teď vlastně zdůvodňují všechna ta restriktivní opatření, která na nás hrnou. A jestli bychom se neměli spíš zamyslet nad tím, zda není problém opravdu u těch nemocnic, u toho zdravotnictví. Proč ty nemocnice, které mají tu kapacitu větší, nezvládají nárůst o několik tisíc nemocných? Navíc většina z těch několika tisíc s covidem je v lehčím stavu, řádově stovky jsou v těžším stavu. Jo? Čili nad tímhle bych byl rád, kdyby mi na to třeba někdo odpověděl, v čem je ten problém.
Olda Duchoň?
No, já bych to v podstatě jenom doplnil, když si jenom vezmeme tu věc, že jak je na tom dnešní mládež, že vlastně je náchylná na veškeré nemoci a díky tomu, aniž bych měl lékařské vzdělání, možná se mýlím, taky to řeknu dopředu, ale dneska všechno léčíme antibiotiky, které potom ve finále na nic nezabírají. Místo toho, aby jsme tomu nechali volně proběhnout, že, tak vymýšlíme další skopičiny. Kolegové to řekli předtím, že spousta kolem nás virusů a bakterií, ze kterých člověk žil, co je zrozen na tomto světě. Že? Dneska si to vezměte to ad absurdum, že se musí, já nevím, každého čtvrt roku v pískovišti měnit písek nějaký, jestli se tam náhodou nevyčurala nějaká kočička, nebo nešel zběhnutá, nebo nešel kolem pejsek, ještě je to přikrytý dekou a nás nikdo neptal, když jsme byli mladší, jaký písek, jaký to, jaký ono. Podívejte, přežili jsme to. A dneska děti mají všecko sterilizované už skoro, pomalu, no a začínají být náchylní na kde co. Já si myslím, že tělo si vždycky, pakliže může, tak si s tím poradí, že uděláte si řeznou ránu, zaroste, zahojí se bez jakýchkoliv problémů, když nevymyslíme nevymyslitelné k tomu, aby se tomu tak nestalo. A to je jedno s druhým, ale myslím si, že základem vůbec je to, že my dneska žijeme celospolečensky jenom ve lži. A vlastně z ty lži se nám stala pravdou je lež. A teď se v tom čert vyznej, že? Když se podíváte na to, jak jsme se taky přesunuli do sci-fi, kdy žijeme ve virtuální realitě. My máme dneska virtuální měny. To je jako jitrnice, kterou svět neviděl, že? Virtuální měna nic nevyrobila. Ale ti, co ji takzvaně dolují, tak jsou jedni z nejbohatších lidí. Není to tak trochu postavený na hlavičku? A to souvisí právě podle mýho i s tím, co se děje ve zdravotnictví a dokola kolem. Ale co je zatím jako vůbec na to někdy není možná pro někoho dobrý ani myslet, protože by se z toho zbláznil. Dneska mě to potvrdila moje paní zubařka, u které jsem byl na ošetření.
Tak to, co se děje ve zdravotnictví, je občas opravdu dech vyrážející. Například vzkazy pacientům, že lékař přijímá pouze očkované pacienty nebo pouze pacienty s platným PCR testem. To se jen tak nevidí. Přitom je to proti zákonu, ale i proti zdravému rozumu. Od toho je to lékař, aby mě přijmul v každém případě, protože přísahal, že bude léčit všemi dostupnými prostředky. Stejně tak to, co říká prezident České lékařské komory Milan Kubek, který je přesvědčen, že většina lidí přijme, pokud se platnost takzvaných covid pasů po dvou dávkách vakcíny zkrátí na 6 měsíců, protože k tomuto kroku chce vyzvat Česká lékařská komora v pondělí vládu, což je dnes. Kubek míní, že lidé v Česku protiepidemická opatření moc nedodržují, většina ale podle něj nechce zahlcení nemocnic či úmrtí nakažených. Prý se něco omezit musí, tvrdí Kubek. Je to normální vyjádření prezidenta České lékařské komory? Denis Novák.
No, než Denis nahmatá mikrofon, tak já si s dovolením vezmu slovo a začnu tím panem Kubkem. Jako, teď se zadívejte, co pan Kubek prohlašoval před 5 lety. A najednou o tom, co prohlašoval před 5 lety, je diametrálně někde úplně jinde, o 360 stupňů. Položme mu otázku, proč se vyjadřoval tehdy tak a teď se vyjadřuje. Když pomineme to, že došel k nějakému názoru a k nějakému přesvědčení, což si myslím, že tak to by asi odpověděl. A to je ten základní problém. Já si myslím, že jestliže můžu změnit svůj názor na něco, co jsem schopen jako pochopit tím, že dělám chybu, ale tady to tak není. Tady to je věc cílená. Ale bohužel ta společnost je dotažena až do toho, pravda. Zůstal s otevřenými ústy a s vykulenými oči koukat, když už jsem zmínil to, že jsem byl na nějakém lékařském zákroku, tak vám řeknu na to, že aby vám mohli vytrhnout zub, tak se musíte podepsat papír, protože vám berou určitou část těla a někdy jsou lidé, kteří se jdou soudit o ten nějaký malinkatý problémek, že jim je uzmut zkažený zub, anebo je tam tak velký zánět pod tím zubem, že ten zub nelze zachránit bez toho, aniž by šel pryč a ten zánět se vylečil. Tak a nechám slovo Denisovi.
Denis Novák.
Tak bohužel jsme se dostali do doby, kdy když dostanete covid, tak většinově mi lidi hlásí, protože my tam máme vlastně jakoby tu skupinu, tam nám lidi hlásí vlastně jakoby jakým způsobem byli léčeni, jakým způsobem k němu bylo přistupováno v rámci lékařství. A když vás vlastně vyšetřují takzvaně po telefonu, kdy vás fyzicky vůbec nevidí a nejsou vůbec schopni hodnotit skutečný váš zdravotní stav a vlastně vám dělají lékařskou diagnózu na základě vašeho pocitu, tak tohle ten daný moment je fakt něco špatně. Navíc tím, že vám ještě řeknou, vemte si paralelně, kdyby se vám něco zhoršil zdravotní stav, tak se volejte záchranku. Jo? Tohle je paradox. Tohle je absolutní paradox a vlastně nechápu, jak vůbec nikdo takovej může vykonávat lékařskou činnost. To přece není možný. A co se týká pana Kupka a jeho vyjádření, že něco se omezit musí. No, bude, by se něco nemuselo omezovat, když je takovýhle nějaký nařízení prostě, nebo dohoda prostě na vládě v rámci covid týmu a v rámci hygieny a v rámci vlastně ministerstva zdravotnictví. Na něčem se zkrátka profitovat musí. Teď momentálně je nejvyšší profitovací boom vakcinování a farmaceutický průmysl. No tak z toho všichni rýžují. A nemusím se dívat pouze na pana Kupka, můžu se podívat vlastně na jakýkoliv špitál nebo na jakýkoliv lékaře, který v momentě, kdy vám vlastně jakoby diagnostikuje covid, tak prostě na tom vydělá a to je holý fakt, tak to jsou fakta. A když se zamyslíte nad tímhle způsobem, tak vám lecos dojde.
Přečtu další otázku, než dám slovo dalšímu diskutujícímu. Ta je od Honzy. Dobrý den všem ve studiu. Pořád dokola se tady říká, že jsou porušovány zákony, lidská práva a veškerá vina se svaluje na politiky. O tom žádná. Svou vinu nesou samozřejmě také. Dokonce i právníci nám o tom říkají. Ale nikdo neřekne, že svou vinu nesou především soudy a konkrétní soudci, kteří jednotlivé kauzy soudí. Copak v České republice nemáme jediného slušného ústavního soudce nebo soudce nejvyššího soudu, který by už pořádně politikům šlápl do škodolibého úsměvu a jednou provždy jim ta jejich nařízení jednoznačným judikátem shodil? Není na čase začít vyvíjet nátlak na soudy, třeba dotazy na základě zákona 106? Ale ne jednotlivci, prostě dotazy ve stovkách, tisících. Nebo mají páni diskutující i jiné nápady? Jsem s nimi, jdu do toho s vámi, Honza. Tak já poprosím v tuto chvíli Aleše, Aleš Hodina.
No tak je třeba si říct, že nejvyšší správní soud už tady shodil, já nevím, už asi přes 40 vládních nařízení. Řekl, že jsou nezákonná. Problém je v tom, že on je vždycky schodí až dodatečně, že tomu soudu vždycky nějakou dobu trvá, než to rozhodne, byť to rozhodují relativně rychle. Minimálně v týdnech nebo v měsících to můžeme počítat. No a mezi tím ta vláda přijde samozřejmě s nějakým nařízením novým, které třeba je úplně stejné, ale formálně je jiné. No, já upřímně nevím, co s tím. Myslím si, že v každé slušné společnosti by něco takového prostě vůbec jako procházet nemělo, aby soud tedy říkal, vy to děláte špatně a oni to udělali zase stejně špatně, jenom formálně to zabalili do jiného čísla jednacího. To prostě je naprosté pohrdání tou soudní mocí. Ale nevím, co s tím jiného, než prostě jako tyhle ty lidi prostě, kteří takhle rozhodují z těch jejich míst dostat pryč. Jako, zdá se, že soudy na to tady nemají v tuto chvíli v našem právním systému, že na to nemají tady nějaké nástroje, jak to řešit. I když jeden nástroj tady existuje, je to předběžné opatření. Samozřejmě bylo by možné předběžným opatřením někomu něco zakázat, aby něco nedělal, nebo naopak přikázat, aby něco dělal. Ale je pravda, že soudy k těmto nástrojům sahají poměrně řídka, ne s velkou oblibou, a říkají, že to je potřeba vyřešit až v tom řízení o té věci samé. Takže jako nevím, kudy vede tady cesta, ale také samozřejmě vidím ten problém, že si tady vlastně vláda i z těch soudů dělá legraci a znovu a znovu nám tady nařizuje něco, co už ty soudy jednou shodily.
Denis Novák, není na čase začít vyvíjet nátlak na soudy?
Ono je to tak, že vlastně celý systém je propojený. To znamená, že v momentě, když to vytváří nátlak na soudy, tak oni, když vlastně potom zahájí, oni budou se vlastně snažit v rámci toho, co mají nařízeno, tak se budou snažit najít nějaký paradox. V momentě, kdy ho vytvoří, a vytvoří ho pro určitou skupinu lidí, co znamená třeba i pro tu politickou moc, tak vy potom nemáte šanci vlastně s tím jako hýbat. Když se podíváte dneska na to, kolik se vůbec vělo trestních oznámení, různých žalob a dalších věcí, a vidíte vlastně tu účinnost, to znamená, že nejvyšší účinnost vlastně v rámci jakéhokoliv boje proti bezpráví je bohužel správní řízení. Ve správním řízení ta účinnost je daleko vyšší, že tam přece jenom vy je postavíte do role, kdy vám vlastně musí prokázat vaši vinu. A v momentě, kdy máte dostatečné argumenty a jste schopni si je dohledat a najít, ať už je to třeba pro Libertáte nebo další skupin, tak tu ráno s váma nic nezmůžou. Jo? Takže tohle je nejúčinnější forma boje. To znamená, na těch jednotlivcích už to je. Než to na úrovni jakoby vyšší, je to tak, že než se vůbec dostanete do soudního řízení, než to vůbec tam protlačíte, než to vůbec vlastně spácháte, tak máte třeba 2 až 3 roky na to, aby vůbec někdo něco takového řešil. A 2 až 3 roky skutečně nemáme. No to už je období, kdy víme už dnes, že vláda hazarduje s lidskými životy a když si zkrátka nemůžeme ten luxus dovolit, už to nejde.
Olda Duchoň.
No. V podstatě to, co jsem chtěl říct, tak řekl Denis i kolega, takže nemám, co bych k tomu více dodal.
Přidám tedy další otázku. Zdravím všechny ve studiu. Proč se stále řeší, co je vymyšleno? Do kanadského soudu přišla žaloba na občana, že neměl nasazenou roušku. Kanadský soud rozhodl, že COVID-19 nebyl izolován. To znamená, že neexistuje a proto roušky a očkování je nesmysl. Tak když něco není, tak nechápu, proč hrajeme tu jejich nesmyslnou hru. Ještě co říkáte na to, že v Rusku od 1. ledna se přestane platit petrodolarem a pojede se na zlatý standard? Jak se to dotkne naší ekonomiky? Jiří z Kolína. Poprosím nejprve Denise Nováka.
Problém je, že když vlastně, kdybyste to hráli vlastně poctivě a když bychom to udělali tak, že bychom si brali různá nařízení vlastně soudů nebo rušení vlastně restrikcí z jiných zemí, tak vy byste se vlastně museli chopit precedentu. Když ho sem aktivujete, ten precedent, a dáte to tam s tím, že řeknete, že právě na tom kanadském soudu to udělali tak a tak a zdůvodnili to tak a tak, tak vidíme očividně, že precedent v našem vlastně právním státě nefunguje, neexistuje. Oni stejně si na to budou chtít udělat nějaké vlastní vyjádření a soudu, našemu soudu, bohatě stačilo pouze vyjádření to, že rouška určitou měrou vlastně jakoby zamezuje šíření viru. Jo, nezamezuje tomu, abyste se nakazili, ale zamezuje šíření. A to soudu stačí jako odůvodnění k tomu, abyste ty respirátory museli mít. To, že další odůvodnění k tomu by mělo být takový, že by si ten respirátor měl vzít každý, kdo má příznaky, jo, kašle a tak dále, tak to už tam prostě není. Jo, a to je chyba. No, to znamená, že kdyby tady 100% jakoby museli nosit roušky ti, kteří na sobě cítí, ať už to je chřipka, ať už to je jaký...
Dobrý den, ze kterého
jakoby kašlete, tak v tu ránu by to bylo k pochopení, ano? Mělo by to logiku a smysl, mělo by to význam. V momentě, kdy vám tohle, co tam chybí, no tak samozřejmě nemáte jakoby šanci jakoby logicky to pochopit. Tak a teď tomu petrodolaru. Zlatý standard vlastně už se avizoval, myslím, že 2 roky zpátky, už to jelo fakt docela dlouho. Přesvědčovali se lidé, nakupují zlato a to, že vlastně ekonomika se bude směřovat tímhle směrem, to bylo daný. Já myslím, že ono jakoby to, tu ekonomiku moc neovlivní. Jo. Nás ekonomicky vůbec ovlivňuje to, co tady dneska máme, co znamená nejenom vlastně problém s energetikama, teď momentální, nejenom vlastně problém i s covidem, kdy vlastně na základě různých nařízení restrikcí padají střední vlastně třídy, protože střední živnostníci a podnikatelé zkrátka krachují hromadně a krachovat budou, to je neměná věc, to se zkrátka nezmění. A my s ekonomikou máme obrovský problém. Já vůbec netuším, jakým způsobem bude ta nová vláda vymýšlet, kde si budeme vůbec půjčovat peníze, nebo jakým způsobem budeme restartovat ekonomiku tak, aby jsme konečně dokázali taky vydělávat peníze, aby stát sám na sebe vydělal. To je dobrá otázka jakoby pro všechny ty, kteří teď vlády nastoupí, a budu se moc těšit na to, s čím přijdou. Jo. To víme.
Přesně tak. To dobrý den zaznělo od Marka Adama, prvního místopředsedy Aliance národních sil, který se připojil do našeho studia. Hezký den.
Hezký den, já vás všechny srdečně zdravím a jsem moc rád, že to můžu teďko být s vámi.
Thank you.
Posloucháte Slovo občana. V tuto chvíli s Denisem Novákem, Alešem Hodinou, Oldou Duchoněm, ale i Markem Adamem. Ještě jednou přečteme otázku, a to proto, aby bylo jasné, o čem v tuto chvíli mluvíme. Zdravím všechny ve studiu, proč se stále řeší, co je vymyšleno. Do kanadského soudu přišla žaloba na občana, že neměl nasazenou roušku. Kanadský soud rozhodl, že COVID-19 nebyl izolován. To znamená, že neexistuje a proto roušky a očkování je nesmysl. Tak když něco není, tak nechápu, proč hrajeme tu jejich nesmyslnou hru. Pak se ještě Jiří z Kolína ptal, co říkáte všichni na to, že v Rusku od 1. ledna přestane platit petrodolár a pojede se na zlatý standard. Jak se to dotkne naší ekonomiky? Nechám teď odpovědět Aleše Hodinu a další bude Marek Adam.
Tak začnu těmi rouškami. Já konkrétně to rozhodnutí kanadského soudu neznám, ale skutečně je pravda, že rozhodnutí našich soudů jsou vázaná na nějaké úvahy o tom, že ty roušky skutečně nějak brání kapenkám, aby se nešířily a tak dále a tak dále, ale chybí mi tam zase podobně jako u toho očkování nějaké srovnání kladu i záporu. Ano, nějakým způsobem to brání kapenkám, které u naprosté většiny lidí jsou neškodné. Nějaké riziko tam, dejme tomu, je, ale zase proti tomu je potřeba postavit rizika toho, že když tu roušku, nedej bože respirátor, máte dlouhodobě na sobě, tak vám to velmi stěžuje dýchání, zhoršuje vám to přísun vzduchu, může vám to způsobovat i zdravotní komplikace a zase je potřeba vážit, co je horší. Ano, samozřejmě, když je někdo prokazatelně nemocný, tak by měl chránit své okolí, ať to nějaký zákon nebo nařízení nařizuje nebo nenařizuje. Ale u zdravých lidí nebo u lidí, kteří neprskají, nekýchají, nekašlou, tak to vidím jako skutečně až nesmysl a tím bych to asi uzavřel. A co se týče petrodolaru, myslím si, že to není hlavní téma naší diskuse, ale tak jenom velmi stručně tam to, že mnohé země a speciálně Rusko dlouhodobě chce odcházet a odchází od dolaru, od transakcí v dolarech, tak to je všeobecně známé, je to dlouhodobý trend, je to trend, který souvisí, řekněme, s nějakou multipolarizací světa, že tady už, dejme tomu, nebudou tolik ty Spojené státy dominovat. Jak se to dotkne nebo dotýká nás, souhlasil bych s tím, že nepříliš, protože naše ekonomika je navázaná především na sousední země, a to ponejvíce samozřejmě Německo, případně Slovensko a další. A tam skutečně vliv toho, jestli v Rusku bude či nebude petrodolar, vždycky není.
Marek Adam.
Dobře, já bych se vyjádřil k těm rouškám. Tak vidíme, že nejvyšší správní soud vždycky s určitou setrvačností v podstatě shodí ta vládní nařízení a já si říkám, proč to třeba není dřív, proč to je vždycky až takhle ex post a ptám se, jaká je úloha toho nejvyššího správního soudu, proč vždycky přichází to rozhodnutí až zpětně se zpožděním, ale chtěl bych říct si ještě něco k té účinnosti nebo takzvané účinnosti těch roušek, tak samozřejmě v nějakém krátkodobém prostředí, třeba když jedeme třeba 10 minut městskou hromadnou dopravou, tak třeba ta rouška může mít nějaký svůj efekt, ale dlouhodobé nošení roušky například ve školních třídách nebo ve školních prostorách v podstatě to zdraví spíše zhoršuje, než zlepšuje, protože ta rouška nám snižuje přísun kyslíku a snížení přísunu kyslíku má za důsledek to, že se nám pH, naše vnitřní pH organismu okyseluje a kyselé prostředí pH je vlastně předpokladem pro karcinogenní bujení, tedy způsobuje rakovinu. Takže když bych to shrnul velice stručně, tak bych řekl, že dlouhodobé a systematické nošení roušky způsobuje rakovinu a navíc omezuje tu přirozenou zdravou imunitu, protože je to vlastně jako opak toho, když se otužujete. Takže je to vlastně opak otužování, to, že dlouhodobě nosíte tu roušku a vlastně si tím ničíte tu svou vlastní přirozenou imunitu. A to si myslím, že je i plán těch vakcín v podstatě odbourat tu naší přirozenou imunitu, která je nám dána přírodou. A jinak, co se týká toho Ruska, tak já mám bohužel velmi znepokojivé zprávy o tom, co se děje v tom Rusku, a mám pocit, že je tady snaha právě rozvrátit to Rusko zevnitř a poštvat občany Ruska proti prezidentu Putinovi, a dokonce se ke mně dostávají i takové informace, jako že tam má být stané právo a podobně, takže doufám, že se tyhle ty černé scénáře nenaplní. Děkuju, předávám slovo.
Olda Duchoň.
Tak já si myslím, že ono pomaličku, tak jak to říkal Marek Adam, k něčemu spěje, protože už je zase uvažováno nejen o lockdownech, ale vlastně i o zákazech vycházení. A proč asi, že jo? No. Takže ono samo sebou to jenom nebude, je to obaleno do té slovní hříčky kolem koronavidu a zase se uvažuje, říkám opětovně, o zákazu vycházení. Takže pořád se točíme v kruhu a informace, které dostáváme z hlavních zdrojů, tak jsou, dá se říct, v podstatě jenom takové úzkoprofilově zaměřené, a to jedním směrem, aby nás formovali to, co a jak si máme myslet. A já nechápu třeba posluchače, kteří jsou takzvaně levicově zaměření, že oni vlastně papají tu vějíčku těch pravicově zaměřených, takzvaně, že těch lidí, kteří budují v rámci toho velkokapitálu nadnárodního ty svoje zájmy a svoje ega, a oni jim to vehementně mrouskají a papají. Ale nic se nezměnilo, jenom si vzpomeňte na minulá století. Spousty lidí bez domova, stačí jenom to století 20. A nějakým způsobem pořád věříte v tu jednu věc. Ono je krásné věřit, ale my dneska musíme taky vědět, komu věřit. A těch lidí, kterým věřit, je strašně málo.
Další otázka píše Hinek s Hankou z jižních Čech. Ptají se, co říkáte tomu, že se objevila nová informace dnes v poledne, že vakcíny pro děti od 5 let budou v Evropské unii do Vánoc a my je získáme 20. prosince. Budou to vakcíny pro děti od 5 do 12 let? Uvedl to dnes německý ministr zdravotnictví. Uvedl, že jejich použití by mělo být schváleno tento týden. Naštěstí s použitím vakcíny v Česku musí souhlasit Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale nejsem si jist, jestli to bude dostatečný důvod pro to, abychom děti neočkovali, píše Hinek, a ptá se, co na to říká Aleš Hodina, tak nejprve tedy vy, Aleši.
No já to vidím tak, že firmy prostě se snaží tady na trhu udat své výrobky, v tomto případě farmaceutické firmy, tady budou chrlit další a další vakcíny pro děti, možná za chvíli přijdou i vakcíny pro kojence, uvidíme, jo, jako tady prostě, kde je nějaká poptávka, tak je nabídka, anebo naopak ty firmy tu nabídku vytvářejí a snaží se třeba, aby i prostřednictvím nějakých příkazů či zákazů vlastně to jejich zboží bylo tady využíváno. Takže to je prostě situace, řekněme, z pohledu ekonomického, z pohledu lidského je to strašné. Prostě tam dávat dětem vakcínu, která tady je, já nevím, jak dlouho vyzkoušená, ty vakcíny pro děti v podstatě zatím vyzkoušené nejsou, ty vakcíny pro dospělé jsou tady, řekněme, v řádu měsíců, takže jako dávat tohleto dětem s tím, že nevíme, co jim to udělá za 10 let, s tím, že když se zase podíváme na tu druhou stránku té mince, čemu tím bráníme, nebo co to těm dětem prospěje, tak v podstatě nijak jim to neprospěje, protože ty děti, i když mají třeba, jak jsme zjistili teď při tom testování ve školách, poměrně často ten vir v sobě, tak jim to vůbec nic nedělá. Takže dávat jim vakcínu proti něčemu, co jim nic nedělá a co jim do budoucna může třeba i uškodit, jako já nemám slov.
Denis Novák.
Na tohle téma jsem docela alergický. Téma očkování a děti, jo. to je chyba. Tak, já jsem se na tohle téma šel zeptat přímo osobně pana Primuly s panem Plegrem do Čete 1 na vysílání paní Jilkové. A tam jsme to probírali s panem Primulou. Tak jsem se ho ptal, jestli by mi mohl nějakým způsobem záhadem vysvětlit zkrátka, jakoby proč bych měl nechat očkovat svoje děti, když mi to vysvětlí logicky, že to udělám. A on řekl, že vlastně jakoby ty děti, protože jsou 5+, tak protože mám jakoby takhle malé děti, takže ta odpověď vlastně zněla pouze jediná a to, že vlastně nemusím, že teď jsem z toho jakoby vyvázal. Říkám, dobře, ale to není jako odpověď, já potřebuji něco jako hmatatelnějšího. Chci vědět důvod, proč to třeba dělá Slovensko, protože na Slovensku už to funguje. A tam pan Premula řekl jednu důležitou větu, kterou jsem si pamatuju do dneška, a to je to, že tam ve Slovensku vlastně skutečně tvoří experiment. To znamená, že Česká republika se na základě vlastně schválení EMA pustila také do projektu, experimentu vlastně očkování dětí, kdy oni vůbec netuší, co jim to provede nebo udělá. S tím, že tam Primula říkal vlastně o tom, že největší problematika v celém tom vlastně očkování těch dětí 5+ je ta, že ty vakcíny se musí vlastně jako vyředit správně a pokud se vlastně nezná správný poměr, tak to může těm dětem ublížit. A už z tohohle důvodu, já jsem absolutně zásadně proti.
Přesně tak. Marek Adam a očkování dětí.
Já shodou okolností teďko jsem v kontaktu s novopečenými rodiči, kteří mají novorozence a kojence doma a jsem už tak jako zděšen z toho, jak se snaží teďko ta medicína vlastně, která je za účelem zisku, protože řekněme si to na rovinu, že dnes je zdravotnictví postaveno na principu zisku, nemocnice jsou akciové společnosti a tak dále, tak jak se snaží do těch dětí napíchat co nejvíc těch v uvozovkách normálních běžných vakcín, oni dostávají nějaké hexavakcíny a podobně a už tady se projevují různé vedlejší nežádoucí účinky, třeba zvýšení autismu, zvýšení počtu různých alergií a tak dále a já mám pocit, že ty děti jsou v roli jakýchsi rukojmích a tyhle ty vakcíny pro děti proti koronaviru, které jsou vlastně v experimentálním stádiu, tak mě to skutečně připadá jako takové ty pokusy, které dělal doktor Mengele. Je to vlastně zase destrukce přirozené imunity a já se obávám, že ty důsledky se naplno odhalí tohoto experimentu až za 3 až 5 let, kdy se to naplno projeví a já mám trošku tady takovou, jako je to moje jenom taková subjektivní předtucha, ale mám trošku takovou obavu, aby tady zatím v pozadí nebyl motiv sterilizovat naši populaci, aby v podstatě se nemohla množit, aby ty děti byly jednou neplodné. Takže tohodle já se tady obávám. Předávám slovo.
Ještě Olda Duchoň.
No já no, co se týká těch dětí, tak přece původně ta vakcinace byla určena starším ročníkům, kteří měli být hlavně poškození. A teď mě není jasný, ano, máme teda všichni, jak se říká, ten pajšl úplně stejný, akorát, že tím mladší a ti nejmladší ho mají ještě relativně na zdrav. A myslím si, že třeba určitě to jinak bude působit na staršího člověka, ta vakcinace a zcela jinak to bude působit na to mladé dítě. Notabene ještě proto, že vlastně to není ani odzkoušeno, není to odzkoušeno ani na těch starších lidech. Jako je velice krásné, že teda se nechají všichni napíchat, ale nikdo neví, co to udělá po napíchání za 5-10 let. A já se vrátím v podstatě takovou drobnou oklikou ještě k té minulé otázce, že my se chodíme do Ameriky koukat na soudy, co je americkému soudu po tom, co se děje v České republice, to je jedna věc. A posluchače a všechny ostatní bych vyzval, kdo si pamatuje, když k nám přišel seriál Dallas, těsně potom Kotrmelci, tak jsme si všichni čuměli, co tam je za prevíta jménem JR. A my dneska takových JRů máme dokola kolem, neúrekom, jak se říká po slovensky, a nějak jsme na to zapomněli, nebo snad si nemyslíme, že ti JRové přišli k rozumu a jsou to ti nejlepší svatoušci pod rouškou filantropů a jiných podobných názvů. Toliko z mé strany.
Další otázka, SMSka od Karla z Prahy, ten píše. Můžete mi vysvětlit, proč je přáno sluchu těm, které jsme před covidem vůbec neznali a kapacity, které zná celý svět, musí mlčet, blokují se jim sítě a podobně. Proč tohle lidi nevaruje? Proč to lidi nechápou? Karel, začne Aleš Hodina.
Tak já už jsem tady o tom mluvil, prosazuje se tady jeden správný názor, takzvaně jeden správný názor a ty ostatní názory, které s ním nesouzní, byť jsou to názory opravdu, jak říkáte, vědeckých kapacit, tak jsou potlačovány. Jako proč, komu to slouží, o tom se tady bavíme celou dobu. Jako já bych se možná jenom pozastavil nad jednou věcí, že jako spousta lidí je tady tak nějak jako na vážkách a neví. A já bych je jako úplně nedělil do těch dvou kategorií, jak to tady padlo někde na začátku, že jsou tady ty, jako, co jsou pro opatření a proti opatřením a že to je tak jako polarizované. Ano, do jisté míry ano, ale je tady taky spousta lidí, která je prostě jenom vystrašená. A když se podíváme na média, televizi a další, tak tam se to prostě hrne horem dolem. Pořád slyšíte o tom covidu, o těch nemocnicích, jak jsou plné, o tom, jak tamhle prostě někdo umírá a já nevím, co všechno. O rakovině, na kterou umírá daleko víc lidí, se takhle nemluví ani z desetiny. Ani ze setiny. Takže jako tady ta masáž, která tady na lidi jde, tak samozřejmě působí. A jako já bych to třeba některým lidem ani neměl za zlé, pokud podléhají třeba těm konformním názorům, že jsou vystrašení, ale je potřeba jim to prostě vysvětlovat. Je potřeba vysvětlovat, dávat argumenty, říkat, že prostě ta tečka rozhodně není tečkou, že to bude něco jako to očkování proti chřipce, že prostě každých několik měsíců, pokud budou chtít tím nějak být jakoby chráněni, tak budou muset jít na přeočkování proti těm dalším a dalším mutacím, že jinak prostě to nemá smysl a ani nebudou mít ty výhody, které jsou teď očkovaným dávány proti zákoně. A to už je druhá věc. Jo, čili já si myslím, že je to o tom jako vysvětlovat, dát stranou nějaké, řekněme, jako šílené konspirační teorie, byť je pravda, že mnohé z nich se časem potvrzují, ale něco jsou opravdu šílenosti. Vysvětlovat to rozumně, racionálně, jak tady ten jeden tazatel psal, že je technik, že to chce prostě vysvětlit věcně, rozumně. Ano, takhle je potřeba k tomu přistoupit a vysvětlit, že to, co se nám tady prezentuje jako ta jediná správná pravda, tak úplně tou jedinou správnou pravdou není.
Olda Duchoň?
No, já si myslím, že on si ten posluchač v podstatě odpověděl sám na tu otázku. On to tam uved. Jo? A když se podíváme, já to doplním jenom tím, jako ta polarizace takzvaně z nutnosti dobrovolně, nedobrovolně. V podstatě kolik lidí chce mít, že se nechá očkovat klid, aby mohli jet na dovolenou, to je jedna část. Další, aby mohli jít do zaměstnání, kde to zaměstnavatel jakoby vyžaduje a taky by se třeba nenechal jen tak očkovat. Takže to je další část. No a potom kdo ví, co ještě se do toho dostane, že vidíme, že paní Alenka z Říše divů, Alenka von Bankrot, která tomu dala tu sekeru začala hlouběji než Miroslav Kalousek, tak se k tomu vyjádří taky, že prostě musí ty neočkované donutit. Já se ptám, proč? Proč jako mám někoho nutit? Jako proč nedonutili dodnes kuřáky nekouřit, alkoholiky se neopíjet? To jim nevadilo doteď. Je to v bledě modrém. Jako je to každý má svůj život, pokud nemá IQ houpacího koně, ale na to už jsou dneska doklady, aby prostě bylo o něho nějakým způsobem postaráno. tak si o tom snad může o tom svém životě rozhodnout sám. Když se podíváme na to, kolik věcí je ani nezakázaných, ale nedoporučovaných, včetně droga majoránky hlavně, že, která sice v něčem je dobrá, ale v něčem je nedobrá. Všichni to vědí. Všichni vědí, že alkohol a kouření je metla lidstva a jdou na tenký led a nikomu to valné většině nevadí, ale a doposud jsme tyhle ty lidi tolerovali a dnes vyvstává otázka taková a odpověď, kdy vlastně někteří z nás chtějí, aby si ti, kteří se nechtějí nechat očkovat, hradili léčbu další následně ze svého a podobně. Jako kam jsme se to dostali? Chtěli jsme se tam dostat tady do těchto věcí? My jsme úplně, z nás se už ani nestali ta zvířata. Ty zvířata se k sobě chovají slušněji.
Marek Adam.
Já jsem zrovna dneska měl rozhovor s jedním člověkem, který mi tvrdil, ať teda se říkají práva na jakoukoliv lékařskou péči. Já mu říkám, ale vždyť to není možné, vždyť já si platím zdravotní pojištění. To zdravotní pojištění je mi pravidelně systematicky strháváno z platu a to, že odmítám nějakou experimentální pofidérní vakcínu, přece neznamená, že se zříkám práva na zdraví a že se zříkám v podstatě nároku na poskytnutí lékařské péče, když si jako zaměstnanec řádně platím zdravotní pojištění. Já souhlasím s tím, že ten COVID má nadstandardní mediální PR, protože takovýhle mediální PR, jaký má ten COVID, tak ten nemá vůbec žádná jiná nemoc, ani AIDS, ani rakovina, ani nějaké ty problémy třeba s kouřením, s alkoholismem a tak dále. A mám pocit, že tady platí takovéto antické pořekadlo, že svět chce být klamán, protože lidé žijí v sebeklamu a oni už nemůžou sundat ty růžové brýle, protože ten pohled do té nahé reality by pro ně byl příliš zničující, když už tak jako podvědomně cítí, že byli oklamáni a podvedeni. A přesto někteří lidé už prozřeli a já chci říct, že vždycky se dá všechno řešit, že i když třeba neúplně se dá ta krev očistit od té vakcíny, tak nějaká aspoň do určité míry detoxikace je možná. Já bych tady poradil jedno takové v podstatě řešení, které je dostupné pro všechny. Obyčejný křen, nakopaný kořen křenu ze zahrádky. Křen obsahuje v podstatě podobné účinné látky jako ivermektin a má i detoxikační účinky, takže i křen je třeba určitou nadějí a záchranou, ale já mám pocit, že ta vláda má za úkol splnit nějaké zadání globalistů a ona má jakýsi zásek, že nemá splněno, nemá proočkováno tolik, kolik bylo v plánu a teď si pokládám otázku, jestli jsou ti členové vlády nějak vydíráni, třeba likvidací jejich rodin nebo nějakým třeba úplatkem, nebo jestli tam je ta metoda cukru a biče, že když budeš poslušný a hodný a plnit naše zadání, dostaneš peníze, když ne, vyvraždíme ti tvoji rodinu, protože mně to přijde už naprosto křečovité a nepřirozené, aby ministři jako paní Schillerová nebo premiér Babiš nebo ministr Vojtěch byli tak aktivní v době, kdy už si můžou říct po mně potopa. Jo, takže tam skutečně něco nehraje a co se týká těch motivů, proč teda ti lidé jdou do těch vakcín, tak já tam vidím v tom kolektivním vědomí lidí takové tři důvody. Za prvé je to ten klid od toho systému, prostě dejte mi pokoj, já si chci chodit do té hospody, já chci chodit do toho kina, tak se teda naočkuju, ale teď vidíme, že dvě dávky nestačí, tři dávky nestačí, možná vakcinace každý měsíc, takže oni stejně ten klid od toho systému mít nebudou. Potom je tam ten motiv, že nechtějí ztratit svůj sociální status, nechtějí být těmi v uvozovkách pod lidmi, kterými jsme teď my neočkovaní. A nebo je to ten zdravotní sebeklam, že skutečně nechtějí jak si přestat věřit té iluzi, že ta vakcína je ochrání. Tak já mám pocit, že dneska ty iluze hodně padají, protože dvakrát očkovaní i třikrát očkovaní jsou znovu nakaženi covidem, takže skutečně čeká je cesta bolestivého prozření. Tolik k tomu, předávám slovo.
Denis Novák ještě.
Já než se Denis zbraboře s zmáčknutím tlačítka zřejmě, tak já bych Marka jenom trošilinku doplnil. My teď jsme ve stádiu takovém, že bavíme se sice o vládě nějaké, ale ta vláda už je odcházející. A uvidíme, co nám předvede ta vláda, která má být jmenovaná za 3 dny ve čtvrtek, co nám ti spolu přinesou za změnu. Zrovna konkrétně v těchto případech.
Já bych na to zareagoval. Ta koalice spolu před volbami na některém billboardu měla takovou v podstatě jakoby řekněme vizi, že už nikdy nedopustí žádný lockdown, že nebude řešit ten covidový problém tak, jako ta vláda Andreje Babiše, takže jsem zvědavý, jestli těm slovům dostojí, nebo jestli budou ještě horší. A když jsem teďko slyšel nějaké ty rozhovory s tím panem Válkem, tak mám pocit, že teda to bude takové dost tragikomické.
Tak on už i Adam Vojtěch navrhne kvůli plnícím se nemocnicím vládě dnes vyhlášení nouzového stavu. Ale já tu mám ještě jednu poslední otázku týkající se tohoto tématu, protože pak bychom se měli dostat k tomu, co dál, nebo jak dál. Otázka. Dobrý den, poslouchám vás pravidelně a děkuji za tento pořad. Zeptejte se prosím za mě vašich hostů. Otázka. Chápala bych, kdyby COVID byl u nás, jenom u nás. To by byl výmysl. Jak se ale podařilo zainteresovat proti covidu na celém světě? To už přece musí něco existovat. Asi to není dotaz, který se vám bude líbit, ale já o tom pořád přemýšlím. Růžena, 73 let. Tak jak se stalo, že se podařilo zapojit jednotlivé státy na celém světě do této covid hysterie? Zeptám se, jestli je Denis Novák napříjmu.
Ano, jsou napříjmu. Ano. Tak, jak se to stalo? No, ono to je jednoduchý. Jednu dobu jsme uvažovali o tom, že covid vlastně vůbec neexistuje a že vlastně převlíkli chřipku za covid, což dávalo zcela logický význam, protože skutečně se covid chová jako chřipka, jo? Jako drsnější. Takže ji tam i řadíme. No a ten mediální tlak, který se pak vyvinul, jo? To je právě jakoby ten největší gól, který tady teď momentálně řešíme vlastně úplně všichni. Proč má tenhle covid tak obrovský mediální jakoby nápor? Z jakého důvodu se vůbec medializoval? Z jakého důvodu se vůbec poprvé vůbec v historii, co já pamatuju, a jsem teda mlad, tak třeba moji další řečníci třeba mi řeknou, že třeba někdy to jako viděli, zahlídli to, ale jak je možné, že se začali lidi strašit číslama, prostě který vlastně předtím vůbec jako v lékařských postupech nikdy neexistovaly. Jak je vůbec možná celá ta propaganda, jak je vůbec možný celý to šíření toho strachu. A to je ten problém. Hlavní problematika covidu vlastně není samotný covid, to je vlastně pomaličku alistě prkotina, protože už víme, jak ho léčit, víme, jakým způsobem předcházet rizikům, víme, pro koho jsou vlastně určené vakcíny, pokud by člověk měl přijmout svobodnou vůlí, tak víme, komu by jsme měli aplikovat, nebo kdo by si je měl dát. Už těch dat máme mnoho, ale nechápeme vůbec důvod strašení těch lidí a vlastně jakoby, nebo chápeme to, máme jakoby k tomu nějaký data, máme k tomu nějaký dispozice, ale chceme, aby si uvědomila i ta vláda, že peníze nejsou všechno. Že peníze se člověk nenají, až bude nejhůř, tak peníze budou člověku úplně k ničemu. To je za mě.
Aleš Hodina?
Tak když si vzpomeneme, tak začalo to v Číně. Víme všichni, jaké byly záběry odtamtud z toho Wuhanu, jaké tam dělali opatření, uzávěry. Já myslím, že v tu dobu se svět vylekal a tím to začalo. My tady pozorujeme všeobecně takovou tendenci, že stát nás bude chránit. Stát nás bude chránit pomalu před vším. Taková ta přechráněnost, jo, že stát vás bude chránit, že na vás nespadne cihla, když vyjdete z baráku. Stát vás bude chránit před tím, že nebude tamto kočičí něco v tom blízkovišti. A tak dále, a tak dále. Jako dnes se dostáváme do takové pozice, že stát tady prostě jakoby tu ochranou ruku nad námi roztahuje a roztahuje. Za chvíli hrozí, že nás udusí. A tohle to do toho krásně zapadá. Tohle to do toho krásně zapadá v tom, že stát toho samozřejmě využil, nebo státy, mnohé státy, ne všechny, na světě toho samozřejmě využili. zneužili. V tom směru my vás budeme, milí občané, chránit. Nebojte se, my vás budeme chránit před tím zlým virem. Dnes vás budeme chránit před těmi zlými neočkovanými a uvidíme, kam dál to bude tady ta tendence pokračovat. Jo, jako když se podíváme do minulosti, tak já jsem četl třeba nějaký pandemický plán, který tady byl někdy před těmi 10 lety vytvořený pro případ nějaké jiné virové epidemie, tenkrát byly nějaké ty SARS-1 nebo už nevím, co to bylo, a tam se počítalo s tím, že když tady bude nějaká epidemie, která opravdu zasáhne celou republiku a bude to všude, tak nejzávažnější opatření bude, že doktoři teda nebudou brát lidi do čekáren, aby se to tam nekumulovalo a nenakazili se všichni od sebe a že budou teda jako spíš dělat návštěvy doma. To je všechno z těch opatření, co tam bylo počítáno pro takovouhle situaci. Srovnejme si to s těmi nočními zákazy vycházení, zavíráním všeho možného, zavíráním lidí. Jako dostali jsme se úplně někam jinam.
Marek Adam.
Podívejte se, já bych ty politiky rozdělil na takové dvě skupiny. Jedna skupina to jsou ti politici, kteří přistoupili na tu covid hru s těmi covid pravidly. A samozřejmě motivací je tam business Big Pharma. A druhá skupina jsou politici odmítající přistoupit na tuhle tu falešnou covidovou hru. A všimněme si, jak někteří třeba představitelé některých třeba i exotických států byli zavražděni, zastřeleni, staly se jim takové podivné v uvozovkách sebevražedné nehody, nebo byli odvoláni, svrženi. Nemusíme chodit daleko, třeba rakouský kancléř, nebo byli zbaveni mediálního prostoru, v podstatě ztratili tu mediální přízeň, a nebo byli označeni za totalitní vůdce, třeba pan Lukašenko v Bělorusku. Takže já mám pocit, že už takovým dneska předpokladem toho vstupu do té vysoké politiky je prostě podepsání té smlouvy s ďáblem, v podstatě jít na ruku těm farmaceutickým mafiánským společnostem, a myslím si, že to čeká i tu budoucí českou vládu. Předávám slovo.
Ještě Olda Duchoň.
No já vlastně, Marek to řekl, v podstatě to, co bych já chtěl říct, ale jinými slovy. Vždyť na tom se cíleně pracovalo už po staletí. Vždyť si vzpomeňme, přátelé, že v prvopotně to byly boje o kontinenty, když se válčilo Šípy a Luky o území na kontinentech v Evropě, v Ázii a podobně. No a teď to přešlo, tento boj, o boj o ovládnutí světa celého. No a že mocní hybatelé světa už zřejmě usoudili, že v klíčových zemích, na klíčových postech, na klíčových kontinentech mají ty pravé lidi, se kterými mohou uskutečnit své záměry a cíle. A Marek to řekl, nepohodlní byli odstraněni, třeba jenom pro příklad, nebo stáli také v cestě. A co si o tom budeme vykládat, kteří to byli, že jo? Byl to Kadáfi například, byl to i egyptští prezidenti, někteří vlastně, co se týká jenom tam Perského zálivu, kde je hodně peněz. No a o tom to celé je, takže si myslím, dle mého názoru, mocní tohoto světa usoudili, že bohužel už díky kolaboraci a korupci s penězmi už mají dostatek lidí, kteří prostě vytvořili ty podmínky, aby k tomu mohlo dojít. A to je ta agenda minimálně 2030 a 2050.
Protože se blížíme k závěru, je tu ještě otázka, zda mohou mít některá nově zavedená opatření takový efekt, že se už nikdy nevrátí zpět. To je otázka Lindy, která se ptá, pak je ještě Jiří z Kolína, ten píše ještě k tomu, co tady bylo řečeno o očkování dětí. Ještě jednou, nevím, kde se bere ta drzost očkovat děti. Dětská doktorka má záznam o dětech očkovaných rodičů, kteří žijí ve společné domácnosti, přebírají zdravotní problémy od rodičů. Jedná se hlavně o střevní nemoce, parazity a snížení imunity, neurózu a tak dále. Od roku 2013 říct. Jsem živým člověkem s rozhodnutím Vatikánu. Očkování je genetický zásah do DNA, to znamená, že očkováním se stanou lidé majetkem. Kdo vlastní patent a přestanou být živým člověkem, tak kdo vlastní patent? Jiří Skolína. A mohou některá opatření zůstat už na pořád? Zároveň vás poprosím, abyste se potom na závěr věnovali tomu, co dál. Je hezké, že proběhla demonstrace 17. listopadu proti vládním opatřením na Staroměstském náměstí. Je hezké, že lékaři demonstrovali v neděli v Praze, ale co dál? Co dál, aby to byla větší síla, abychom ukázali, že je třeba opravdu něco dělat také pro nás, kteří očkovaní nejsme. Denis Novák začne.
Takže já vlastně navážu jakoby na to, co dál, protože jakoby jestli tady zůstanou nějaká opatření, oni se vždycky tak nějak bude snaha je opakovat a jestli jsou efektivní, prozatím je to, co se vyrobilo, tak oni tomu říkají, že chtějí vlastně covid vymítit, ale covid vymítit nelze, se nějak nelze vymítit chřipku, se nějak nelze vymítit spoustu dalších virových onemocnění, které tady s náma jsou a budou. To znamená, že skutečně se s covidem musíme naučit žít. Můžeme se ho za prvý naučit léčit, to znamená efektivně léčit covid v případě, že zjistíte, že ho máte, to znamená před vlastně zhoršením stavu. Musíme samozřejmě vyzjistit i další metodiky, jak ho léčit v těžkým průběhu, jak pomoct těm lidem to, aby neumírali. To je vlastně jedna z priorit. To se bohužel dneska nenosí. Dneska se všichni zaměřují na vakcíny a další věci a léčba to se opomíjí, jo, bohužel. Tak, co s tím? Pokud lidi budou chtít, to znamená, že tohle není jenom o vůdcích a o lídrech, ale je to hlavně o lidech, tak pokud budou lidi chtít, tak se můžou samozřejmě zaměřit na různé iniciativy, které už dneska dávají návody a rady, jak na to, má jak se bránit proti zákonným a stupidním nařízením vlády, které nemají žádnou oporu ani v zákoně, ani v lékařských oborech. To znamená, že běžte, vyhledejte, jak pro Libertáte, tak třeba u skupiny CPLPS je spoustu lékařů odborníků a u dalších hnutí a skupin jsem si jistý, že si budeme navzájem předávat informace, takže ty informace bychom měli mít všichni. Měli bychom být informováni, měli bychom se ptát těch odborníků a lékařů na jejich jasný stanoviska a vyjádření, na jejich metody vůbec, co se týká covidu, jak ho léčit a další věci, na postupy, jak měl člověk postupovat správně v případě, když vyzjistí, že ho má a tak dále. Takže zacílit se na ty návody. A v případě, že vláda bude dál tlačit prostě nerozumnými způsoby, tak je, milí to přátelé, musíte se připravit i na odpor. A tak to prostě je. Takže za mě všechno a přeju hezký den.
Děkuji. Aleš Hodina.
Ano, jsem tady. Jenom ve stručnosti, já se velmi, velmi obávám toho, že ta opatření tady zůstat mohou. Může se tady prosadit povinné očkování všech, včetně těch dětí a jak už dneska je naprosto zřejmé, tak to očkování, pokud bude nějak mít nějaký efekt, tak se bude muset opakovat neustále v těch několika měsíčních intervalech, takže to tady skutečně zavedeno nakonec být může. Může tady zůstat nějaká povinnost nosit ty náhubky někde, jako skutečně jako obávám se toho, že tady jakoby ta tečka jen tak snadno nepřijde a co můžeme dělat, tak už to tady bylo řečeno, můžeme se účastnit všech akcí, které směřují proti tomu, co se tady na nás zkouší, podpořit to všemi možnými způsoby a já bych možná zmínil ještě jeden, který možná bude působit poměrně kontroverzně, taky kolem něj velká kontroverze byla někdy, tuším, na jaře, ale myslím si, že to je věc, která je s ohledem na to, co se děje, zcela na místě a to jsou žluté hvězdy. Já je vnímám teda ne jako symbol smrti, to následovalo, ale jako symbol té počáteční segregace lidí, kdy se tím označovali lidé, kteří někam smí, nebo spíše, kteří někam nesmí, do restaurací, do kin a tak dále, něco nám to připomíná, že? A já si myslím, že mít na sobě takovou hvězdu s nápisem neočkovaný je dnes zcela na místě. Jinak přeju všem, držte se, bojujte, vaše práva vám nikdo jiný než vy nevybojuje a neochrání.
Děkuji. Marek Adam.
Tak pokud hovoříme o nějakých nevratných opatřeních, tak já mám pocit, že nevratným opatřením by bylo to zavedení povinného očkování, ale na druhou stranu tady vidím určitou naději, že se tak nestane a že se tak nestane ani v tom Rakousku. Spíš si myslím, že to je taková psychologická manipulativní hra, aby ti lidé si řekli, tak já se naočkuju dobrovolně, když mi to pak stát má nařídit povinně, ale já bych radil, vytrvejte, vyčkejte, protože kdyby ten stát skutečně nařídil to povinné očkování proti covidu, tak by musel ten stát převzít na sebe tu zodpovědnost. A takhle on ji nemá, protože vy vlastně musíte s tím sami dobrovolně souhlasit. A teďko nevím, jestli jste věřící, jestli věříte v nějaké duchovní věci, nebo jestli jste ateisté, ale pokud bychom přijali skutečně tu duchovní dimenzi tady tohoto toho projektu, tak bychom řekli, že ta vakcinace je vlastně satanistický projekt, že to je projekt globalistického satanismu. A to znáte už z těch pohádek, třeba když jsou čerti a ďáblové, nebo to znáte i třeba z Fausta, když s vámi ten ďábel v podstatě uzavírá tu smlouvu, tak ďábel potřebuje mít váš dobrovolný souhlas. A na tom je vlastně ten satanismus postaven, že ďábel potřebuje mít váš dobrovolný souhlas a v případě povinného očkování by tady tenhle ten satanistický rituál vlastně byl obejit a tím pádem by pro ty satanisty to přestalo být účinné a oni by byli karmicky zatíženi. Takže myslím si, že oni si to ve skutečnosti nedovolí, to povinné očkování. Ale jinak tedy jak dál, tak dneska už se ta rouška v podstatě stala symbolem takového držhubného otroctví, kdy už ani nezáleží na tom, jestli tu roušku máte nasazenou účinně nebo ne, ale hlavně, že ji máte, čili už to má takový ten význam toho otroctví. A jak dál, abychom tady jenom nějak nenaříkali, ale nabídli i nějaké řešení, tak ještě než řeknu to řešení, tak zmíním, že DARPA, což je vlastně spjaté s Pentagonem a v podstatě i zadavatel Evropská komise si skutečně již několik let zpětně do minulosti nechali zhotovit ty patenty, takže očkovaní se stávají majetkem těch farmaceutických korporací a oni se časem stanou na těch dávkách těch vakcín závislí a určitě ty vakcíny nebudou zadarmo, bude to naopak velmi draze zaplaceno. A teďko jak z toho ven? Tak pro nás tady v tom evropském prostoru je šancí vystoupit z Evropské unie, protože tím, že vystoupíme z Evropské unie, tak v podstatě se zbavíme toho jha, které je nám teďko tady nasazeno. To znamená, musíme, abychom udělali ten první krok té sebezáchrany, takovou tu první pomoc, musíme vystoupit z Evropské unie. A Aliance národních se o to říká neustále, je třeba vystoupit z Evropské unie, protože to je ten kořen toho zla. Děkuju a přeji vám hodně sil a vydržte a nepřistupte na tu hru a nedejte se dobrovolně očkovat a věřte mi, že povinně to po vás nikdo žádat nesmí.
Děkuji. Olda Duchoň si připravoval svou odpověď zbytečně, protože slovo občana končí. V tuto chvíli se s vámi, se všemi vážení posluchači, loučí Denis Novák, naslyšenou. Marek Adam, naslyšenou.
Naslyšenou, naslyšenou.
Aleš Hodina, naslyšenou.
Naslyšenou a doufám, že na některých akcích i naschledanou.
Přesně tak. A kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň, naslyšenou.
No mně zůstalo jenom to naslyšenou a to podstatné sdělím jindy.
Bude to hned při dalším vysílání ze studia Helen. Mějte se hezky. Naslyšenou příště.
Sluncem vítané planetou, chci se třást bázeň staletou,
až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, až se k nám právo vrátí. Vrátí, já čekám dál, já čekám dál.
Kam chci, tam půjdu a co chci, budu číst, až se k nám právo vrátí. Na co mám choť, to budu jíst, až se k nám právo vrátí.
Já nechci už kývat, chci svůj názor mít,
až se k nám právo vrátí.
já chci svůj život jako člověk žít.
Až se k nám právo vrátí,
a proto zbývám,
já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál. Až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál.
Vstává,
až se k nám právo vrátí,
své děti po svém vychovává.
Až se k nám právo vrátí,
už se těším, až se narovnám.
Až se k nám právo vrátí,
své věci rozhodnu si sám.
Až se k nám právo vrátí,
a proto zbývám,
já čekám dál.